Ozodnazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun jurnalist Jahongir Muhammad Ozodnazarda. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Sardobadagi voqeani eshitgandirsiz, o'qigandirsiz. Endi uzoqda bo'lsangiz ham.
Eshitdim.
Buxoroni ortidan juda yomon ish bo'ldi. Rasmiy ma'lumotda Sardoba suv ombori dambasining 6-chi piket devorida suv chiqishi yuzaga keldi deyilyapti. Aslida prezidentni yetib borishidan, bosh vazirni yetib borishidan va u yerdan joylardan joydan olingan xabarlarga qaraganda halokat ancha katta bo'lganga o'xshaydi. Endi bilmayman, siz mutaxassis emassiz, albatta shu munosabat bilan bir aytar gapingiz bo'lsa ayting, keyin boshqa mavzularga o'taylik.
Endi avvalo mana shunday bir ofatlardan deymiz, xalqimizni, yurtimizni yaratganni o'zi asrasin. Endi aytadigan gapimiz shuki, bu voqeani eshitib men birinchi galda xayolimga keldi shu narsaki, ertaga bu AES qurilganda, ya'ni atom elektr stansiyasi qurilganda mana shunday 6-chi peketidan bir joydan bir nima sizib chiqsa nima bo'ladi degan bir narsa o'tdi xayolimda.
Men ham shuni hozir fikringizni davom ettirarsiz, men ham shunga o'xshagan fikrlarni o'ylab o'tiribman, chunki o'zi aslida bu bir kattaroq hovuz ekan.
Shunday.
Kattaroq bir hovuz. O'zi
Sardoba, Sardoba degani o'zi asli shunday boyagi cho'llarda qurilgan O'zbekiston hududida bir 50 ga yaqin joyda o'sha nimalari bor hozir mana eng ko'p qismi Qashqadaryoda bu xuddi quduqday qilib kavlanadida, keyin usti gumbazday qilib bekiladi. Unda eshiklari ham bor, men borib ko'rganman bittasini. O'sha yerdagi suv tepadan suv tushadigan joylari bor. Suv to'planib muzdek bo'lib turadi.
Endi u alohida inshoot, u inshoot kichkinagina bir quduq.
Kichkinagina. Endi shuni nomidan olingan bu suv ombori ham asli bu endi o'sha mana inglizlar signature deydi, Mirziyoyevning o'zini imzosi. Bu tashabbusni boshidan o'sha 2010-yilda Mirziyoyevni o'zi boshlagan va keyin esingizda bo'lsa 2017-yilda borib juda katta tantanalar qilib u yerda Mirziyoyev katerlarda suvda suzganlarigacha hammasini ko'rsatishgan. Xitoydan 3 milliard dollar olib keldik bu yerga, mana qo'shimcha mana shu yerda elektrostansiya quramiz, butun atrofini juda katta dam olish zonasiga aylantiramiz va turistlar keladigan joy bo'ladi deb aytgan edi. Bu videolari ham bor buni. Ana endi hozirgi ahvolda ko'rib turib, mana shunday tez fursatda, oradan hali 1.5 yil ham o'tmasdan turib mana shunday bo'lishi bu nihoyatda dahshatli. Biz atom elektrostansiyasi haqida gapirganda ham doim aytardikki, bizda sifat juda ham yomon.
Endi shuni aytyapmanda, shuni aytyapman, yangi hovuz ekan. Endi hovuz deganim ham albatta nisbiy narsa. Men hozir qiyoslab ko'rdim, masalan Kamparovat suv ombori deyiladi, boshqa nomi, rasmiy nomi Andijon suv ombori. O'sha yerda 1 milliard 900 million ekan kub metr.
Bu shuni yarmi ekan.
Bu shuni yarmi. Endi agar boshqa suv omboriga, vodiydagi To'xtog'ul suv omboriga qiyoslaydigan bo'lsak, 18 barobar kichkina ekan. Masalan, To'xtog'ulda 18 milliard ekan.
Juda katta.
Va shuning uchun aytyapmanda, bir hovuz ekan bu deb, va shunday hovuzdaki yangi qurilishda, yangi qurilgan suv omborida shunaqa to'g'on o'pirilib ketgan bo'lsa, menimcha bunday texnogen falokatlarni boshlanishiga o'xshaydi va shunga o'xshagan inshootlarni boshqatdan bir reviziya qilish, taftish qilish kerak shekilli.
Albatta, O'zbekiston prezidentini shu suv omboriga, ya'ni Sardobaga borgandagi nutqini eshitsangiz, o'sha yerda aytayaptiki, mana biz Xitoyga borib 3 milliardni hal qilib keldik va ular aytayaptiki, 5 yilga cho'zib yurmanglar, 6 yilga cho'zib yurmanglar. Shu maqsad aniqmi, tezda qurib qo'ya qolinglar deb aytayapti degan gapni aytgan prezident. Endi xitoyliklarni gapiga kirsangiz, tabiiyki to'la sifatsiz narsaga muyassar bo'lasiz. Bugungacha butun dunyo buni ko'rdiki, xitoydan kelayotgan narsalar hammasi sifatsiz. Demakki, ularni yo'li bilan ularni tavsiyasi bilan ish qiladigan bo'lsangiz mana shunday bo'ladi. Qolaversa o'zimizda ham sifatsizlik juda shakllangan. Haligi bitta bino quriladigan bo'lsa albatta ikkita g'isha olib ketiladi. Ya'ni nazorat yo'q, tekshirish yo'q, boshqa yo'q, talab yo'q. Mana shu Buxoroda ham ko'rdingiz, namunali uylarni hammasini tom uchib ketdi. Lekin biror joyda bir og'iz aytilmadiki, bu namunali uylarni kim qurgan? Buni sifati qanday edi? Qaysi tashkilot qurgan? Nega bu tomoniga nima qilmadik deb. Hozir endi shu Sardobani ham umuman qurilishlarni juda qattiq nima qilish kerak. Mana Toshkentda esingizda bor, metroda nima bo'ldi? Metroning bir stansiyasi talanayotgan joyida qanday falokat yuz berdi. Men ba'zan yuragim orqaga tortib ketadi. Toshkentda shunday baland-baland binolarni qurayapti. Xudoim deyman, ish qilib yer sal qimirlab qo'ymasin.
Endi hozir shu mavzu to'g'ri kelib qolib, mana siz metroni esladingiz, men yana bir boshqa narsa esimga tushib ketdi. Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, tarmoqlarda o'sha Jizzaxdami deykin, armaturasiz plitalar. Eng qizig'i, eng dahshati o'sha plitalarni sifatini nazorat qiladigan bir tashkilot hatto izoh ham berdiki, izohini tushunmadim.
Ustiga toshlarni qo'yib mana ko'taradi deb.
Qanday bo'lishi mumkin armaturasiz plita?
Endi dahshatda bu suvon bori ko'ryapsizmi, ming odamlarni taqdiri bilan o'ynash. Juda yomon, hali ham vaqtida bilib qolib, mana vaqtida borib deylik, buni odamlarni hozir ko'chirishdi. Endi tasavvur qiling, bir kechasi bo'lib ketib bu narsa bo'lib ketsa. Bu yomon juda ham. Bu narsalarga davlat miqyosida juda katta programma bilan yillar davomida qilib ishonch hosil qilish kerak.
Xavfsizlik madaniyatini, xavfsizlik madaniyatini shakllantirish kerak shekilli va bu yo'nalishda juda ko'p ish qilish kerak shekilli.
To'ppa to'g'ri. Kecha mana bilasizmi, men televideniyada bu Bill Gatesni bir soatlik suhbatini ko'rdimda, shu juda qiziq bir narsani aytdi. U aytayaptiki, hozir mana dunyoda koronavirus tarqalib ketgan. Koronavirusga qarshi deyapti, hozir yuzlab joylarda bu emlash nimasi, dorisi, ya'ni vaksinasi topilgan. Ammo deyapti, buni ishlab chiqarishga qo'yadigan marhali yo'q. Sababi bu narsa ertaga nechta odamga foyda beradi, nechi ming odamga zarar beradi, bu narsa aniqlangani yo'q. Shuni aniqlangandan keyingina deyapti, buni ishlab chiqarishga qo'yiladi. Shuning uchun ham bu vaqt oladi. Vaqtda buni sinab ko'rish kerak degan gapda aytayapti. Xuddi mana shu narsa Sardobada ham, Buxoroda ham, qurilishda ham, hamma sohada shunday bo'lish kerakda. Buni sinovdan o'tkazish kerak. Qani shu narsa ko'taradimi yo'qmi? Mashinani ishlab chiqarsa ham qani qancha avariyaga chidaydi, buni urib sindirib sinovdan o'tkazadi.
Yo'q, o'zi aslida unaqa deyapsizu, o'zi aslida o'sha loyiha hujjatlarida ana o'shalar boshidanoq nazarda tutilgan bo'lishi kerak.
Lekin O'zbekistonda qani shu vaqt ishga tushir deb yuboradi-da.
O'sha palon sanaga ishga tushirasan. Degan topshiriq ortidan yana korrupsiya ham bordir.
Endi albattaki juda katta pul shunga tikilgandan keyin juda katta rahbarlar ham u yerda aralashadi, juda ko'p ko'zlar tikiladi u yerga. Shunday paytda ayniqsa mana shunday xalqning, millatning, mamlakatning kelajagi bo'ladigan joylarda shu korrupsiyaga qarshi ham juda qattiq nazorat o'rnatish kerak. Bo'lmasa kelajagimiz voy bo'lib qoladi bu ahvolda.
Xo'p, Jahongir aka, keling boshqa mavzuga o'taylik. O'zbekistonga yana qaytarmiz. Endi hozir AQSh va koronavirus mavzusi har sohada yetakchi bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari bu sohada ham yetakchilik qilyapti. Mana eng so'nggi ma'lumotga qaraganda 1 milliondan ortiq amerikalikka virus yuqqan. Sababi nima deb o'ylaysiz? Bu Amerika Qo'shma Shtatlarida karantin choralari zaif bo'lganini oqibatimi, sog'liqni saqlash tizimini zaifligimi yoki statistikani mukammalligimi? Nima bu?
Har uchalasi ham. Birinchidan bu yerda umuman qonunlarda, masalan, karantin haqida juda jiddiy narsalar qo'yilmagan. Sababi amerikaliklar judayam haligi ozodlikni, erkinlikni qadrlaydigan odamlar. Bular shu biz ozodlikni, erkinlikni qon to'kib urushlar qilib olganmiz, buni osonlikcha berib qo'ymaymiz dedi. Karantin deganini bular uyga qamoqqa tiqib qo'yish deb tushunadi. Ya'ni shu bilan biz uyga kirib qolamiz, hokimiyat diktaturaga aylanib ketadi, hamma narsani oladi degan bir tushuncha bor. Shuning uchun ham u yerda, bu yerda ozgina qattiqroq tartiblar o'rnata boshlasa, bular darrov chiqib namoyishlar qiladi, qarshiliklar ko'rsatadi. Ya'ni bu o'sha demokratiyani bilmadim. Biz
o'sha nuqtadan namoyishlardan bittasi bugun ham bo'ldi, kecha bo'ldi. Masalan,
har kun bo'ladi, har kun bor. Mana shu bir oy davomida har kun shunday namoyishlar bor. Bizni zihniyatimizdan, o'zbek zihniyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu demokratiyani zaif nuqtasi. Ya'ni qattiq tadbirlar olmayapti odamlarni hayotini saqlab qolish uchun. Ammo ularni nuqtai nazardan kelib chiqsangiz, ular aytayaptiki, biz u sharoitda ham o'lamiz, bu sharoitda ham o'lamiz. Shuning uchun biz erkin o'lganimiz yaxshi degan bir qarashi bor. Bu birinchidan. Ana ikkinchidan boya sog'liq saqlash tizimida dedingiz.
Ha.
Sog'liq saqlash tizimi bu ham boyagi erkinlikka borib taqaladi, sababi asosan mustaqil. Mustaqil bo'lgandan keyin ular bugun bilan yashaydi. Ya'ni bugun pul qiladi, ertaga yana davom etaveradi. Mana shunday holatlar uchun zaxira qilib qo'ymaydi. Mana shu narsa yaqqol ko'zga tashlandi. Birdan bu o'pirilib kelgandan keyin bularda hattoki yuzga taqadigan boyagi tibbiy niqob ham yetmay qoldi. Demak, zaxira qilib qo'yish yo'q. O'z umuman Amerikada oddiy do'konlarga kirsangiz ham ularda o'zimizda ilgari ruslar so'z bilan sklad deydiku, omborxona. Ya'ni narsa saqlaydigan joyi yo'q do'konlarda. Bular olib keladi, shunday qo'yadi, do'konni ichida qo'yib shu yerda sotadi. Mana shunaqangi bir zehniyat. Shu zehniyat kasalxonalarda ham shunday. Ya'ni kelajak uchun bir narsa bo'larkan degan gap yo'q. Ikkinchidan keyin bu mustaqil bo'lgandan keyin hammasi o'zing uchun o'l-yetim bo'lib qoladi. Davlat endi yordam beraman desa, bu yerda ham yana muammo bor. Shtatlar bilan federal hukumat o'rtasida hokimiyat taqsimlangan. Federal hukumat qaysi partiyadan chiqqan bo'lsa, ko'proq o'sha partiyaning vakillari rahbar bo'lgan joylarga qayishadi. Boshqa raqibidan bo'lgan joylarga qayishmaydi. Qachonki buni matbuot olib chiqib, to'polonlar qilib, buni ochib tashlagandan keyingina bunga boradi. Mana shunday bu jamiyatni nihoyatda tushunish qiyin. Ana uchinchisi,
yordamni berdi ham shekilli-ku, har bir
berdi mana shu yordamni yetib borishi. Ya odamlarga to'g'ri, men aytayapman, kasalxonalar nuqtai nazaridan aytdim.
Ha.
Odamlarga ham to'g'ri, federal hukumat oddiy odamlarga albatta bunday paytda hammaga uyda qolyapti, ishini yo'qotgan mana shularga katta yordam berdi. Odam boshiga 1200 dollardan, bolalarni boshiga 500 dollardan darhol yordam qildi va eng katta yordam mana hozir 30 milliondan ziyod odam ishsiz. Mana shu odamlar hammasi ishsizlik idorasiga bosh uradi va u yerda maoshingizga qarab sizga haftasiga 500 dollardan 1000 dollargacha beryapti. Ya'ni bir oyda 4000 dollar oladiganlar bor haftasi, oyiga. Mana bunday bu federal hukumatning yordami. Ana endi kelsak statistikaga. Statistikada boshida bu narsani yashirish umuman mumkin emas edi. Sababi mana shunday kasallik aniqlansa, o'sha aniqlangan belgilarni Washingtondagi markaziy kasalliklarni oldini olish nimasiga, idorasiga yuborilardi. Ular qayta tekshirib, ha, bu odam koronavirus bo'ldi degan xulosa chiqarardi. Lekin federal hukumat shu narsani mustaqil nimalarga ham berib yubordi. Mustaqil ba'zi bir tashkilotlarga. Endi bilasizmi, ayniqsa Nyu-Yorkda o'zimizni Sovet Ittifoqidan va undan keyin shu hududda yuzaga kelgan mamlakatlardan kelgan juda ko'p muhojirlar yashaydi. va ular o'sha sssr davridagidek qiladi, qanday qilib federal hukumatdan pul olish yo'llarini biladi. Mana shu sharoitda hozir men o'ylayman, ba'zi qo'shib yozishlar ham bo'layotganga o'xshayapti. Buni kelgusida balki ochilib ham qolishi mumkin bu narsa. Statistikada sabablari bor.
Kentuckida yashaysizmi?
Yo'q, men Virginiyada.
Virginiyada. Virginiyada ahvol qanday?
Ha, bizda Virginiyada hattoki unaqangi bir qattiq karantinga o'xshagan bir taqiq ham o'rnatilgani yo'q. 10 kishigacha bo'lgan joylarda bemalol yig'ilish ham mumkin edi, 10 kishigacha bo'lgan restoranlarda, boshqa yerlarda ham mumkin edi. 10 kishidan ziyod bo'lganlariga taqiq qo'yilgan edi. Shu nuqtai nazardan unaqa qattiq bir ofatlar bo'lgan yo'q. Biz yashagan joylarda ham unaqangi bir qattiq talafotlar yuz bergan emas. Endi albatta bor. Buni hozir endi mana yangi bir dorilarda aytishyapti. Shu narsaga qarshi ishlatish mumkin degan boshqa kasalliklarga ishlatilgan dorilarni aytishyapti. Shunday qilib odamlar ba'zilar davolanib ketayotganlar ham bor.
Endi qarang-da, sug'urtasi bo'lmasa, amerikalik va koronavirusga chalinib qolsa, biroq qaraydimi?
Endi albatta mana federal hukumat boshidan darhol o'sha bir nechta qonunlar qabul qildi, Kongress, Senat, keyin shu federal hukumat taklifi bilan. Va ilgari bu yerda sug'urtani bir nechta turlari bor. Masalan, Medicaid degani bor kambag'allar uchun. Medicare degani bor keksalar uchun. Haligi beriladigan bepul sug'urta bu. Davlat tomonidan beriladigan. Va mustaqil sug'urtalar bor. O'sha qonunda shu narsa belgilandiki, kambag'al bo'ladimi, puli bormi, puli yo'qmi, farqi yo'q, shu kasalga uchrasa davolaysizlar. Buni to'laymiz degan narsa bo'ldi. Shuning uchun ham kim bo'lishdan qat'iy nazar, mana shu kasal bilan kasalxonaga tushsa, shuni davolashadi. Bugun o'sha boya statistika dedim-ku, o'sha statistikada mana shu yerda ham bir nimalardir bor, odamlar ko'p kelgan odamlar ko'p davolayapmiz degan joylar ham bor. Yana bitta nima buni endi kamchilik deyiladimi bilmadim, nima deyish kerak. Amerikada nihoyatda ko'p qariyalar uyi bor. Bir shtatda masalan 6000 7000 bor. Mana New York shahrining o'zida 6000 bor ekan. Qariyalar uyi bularni mustaqil odamlar ochadi. Oddiy bir odam borib turib aytadiki, men mana shu uyimni qariyalar uyi qilaman. Shu yerda keksalarga qarayman deydi. Kelib ko'rishadi, sharoiti bor, boshqasi bor. Hozir ana shu eng ko'p o'lganlar shu qariyalar uyida, balki buni ham kelgusida sabablari chiqib qolsa kerak.
Xo'p, keling endi O'zbekistonga qaytaylik. Tunokungi voqea, menimcha, Buxoro koronavirus fonida ko'pchilikning nazaridan chetda qolib ketgan, lekin mavzuga aloqasi borlar yaxshi bildi nima bo'lganini. Qonunchilik palatasi deputatlari 28 aprel kuni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan O'zbekistonni hamkorlik qilishi yuzasidan qaror qabul qildi. Hozircha kuzatuvchi maqomida. Bu to'la a'zolikka ochilgan yo'lmi bu yoki kuzatib yana qaytib kelaveradimi?
Endi bilasizmi, bu hammasi sharoit va muhit bilan qolaversa qandaydir ambitsiyalar bilan bog'liq. Hozirgi sharoitda vaziyat mutlaq boshqa. U paytdagi bilan bugungini solishtirib bo'lmaydi, sababi bugunga kelib Rossiya, jumladan uni prezidenti o'z ambitsiyalarini ochiq aytayapti. Aytayapti, o'sha SSRni tarqalib ketishi xato bo'lgan. Uni o'rnida yana bir qandaydir bir narsa vujudga kelishi kerak. Rossiyani oldingi chegaralariga qaytishimiz kerak, Chor Rossiyasini. Va qolaversa, o'sha bu jumhuriyatlar, mana shu jumhuriyatlar bilan hammasi bilan bitta maqsadda birlashish kerak degan gaplarni ochiq aytayapti. Yashirmayapti buni. Mana deylik, ikkinchi jahon urushi masalasida gapirganda ham, boshqa sohalarda ham, bundan tashqari iqtisod sohasida ham. U aytayaptiki, biz bitta rubl zonasi qilishimiz kerak degan gapni bir necha marta aytdi. U demakki, bitta rubl zonasi bo'ldimi, undan keyin bitta armiya, ana undan keyin bitta mamlakat degani. Shuning uchun ham bizni o'zbek ziyolilari, oydinlar, blogerlar, boshqalar sal pal shu narsalarni tushunadigan, idrok qiladiganlar hammasi bu narsaga qarshi bo'ldi. Aytishdiki, bu juda katta xoinlik bo'ladi. Biz mustaqilligimizni kelajakda boy beramiz va yomon yo'lga qarab ketyapmiz. Shunday ham o'zi keyingi paytda Rossiyaning qo'ltig'ining tagiga kirib bo'ldik. Ana endi bu qonunlashtirsak qanday bo'ladi degan gaplarni aytishayotgandi. Buni hattoki shu O'zbekiston rahbariyatini ichida ham ba'zi odamlar, ba'zi deputatlar, boshqalar ham tan olib aytdi. Lekin mana shunday paytda endi parlamentdan boshqa narsani ham kutib bo'lmasdi bu parlamentdan. Ya'ni bu parlament qanday saylanganini ko'rdik o'zimiz. Qanaqa saylov bo'lganini ko'rdik. Kimlar nomzod bo'ldi, kimlar o'tdi, hammasi ko'rildi. Ammo bundan oldin Mirziyoyev aytgan edi, biz katta bir iqtisodiy guruhlarga ham kirishimiz kerak. Balki hozircha kuzatuvchi bo'lib turamiz. Ana undan keyin uyog'ini ham kiramiz degan gaplarni u aytgan edi. Uni aytganini tabiiy bu parlament ham, ertaga senat ham hammasi tasdiqlab beradi. Bularda hali unga qarshi chiqadigan, mamlakatdagi shu bitta rahbariga qarshi chiqadigan kuch ham yo'q, asos ham yo'q, tabon deydi-ku, boyagi orqasida turadigan xalqni turklar tabon deydi. Ya'ni orqasida turadigan bir kuch. Ana shu ham yo'q ularda. Ular bir qo'g'irchoq o'ynab beryapti xolos. Hozir ham o'ynab berishdi va aytishadiki, ayni bu kuzatuvchi hech qanaqa roli yo'q, o'sha yerda turadi, ana unday, ana bunday deydi. Lekin kuzatuvchilikdan a'zolikka jimgina o'tib ketiladi keyin. Ana fojia ana shu yerda.
Ha, gaplashadigan gaplar juda ko'p, lekin gap ko'p, ko'mir oz. Rahmat sizga.
Vaqt ozding.
Rahmat.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, rahmat.